VOA.
Tarkaanfiin seera hojiirra oolchuu Tigraay keessatti sirna heera mootummaa hordofee gaggeessamaa jiraa jedhu afaan yaa'in mana maree federeeshinii Adam Faaraa. Muummichi ministara Abiy Ahmed haala waliigalaa Tigraay keessa jiru laalchisee yeroo ittaanutti manicha mareef kaagabaasaa dhiyeessan ta'ullee dubbatan. Guyyaan sabaaf sablammootaa bara kanaa ka waggootaaf maqaa sabaaf sablammootaatiin daldalaa ture gurmuun dhihoat injifatamuu isaatii booda kan ayyaaneffame waan ta'eef addasa taasisaa jiru Badan Faaraa. Tsaayee Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Afa yaa'in mana maree federeeshinii Adam Faaraa Hewaat gocha seeraan alaarraa akka deebi'uuf irra deddeebiidhaan manni marichaa waamicha godhuufis gochoota heera mootummaa balaarra buusan irraa of qusachuu hin dandeenye jechuun ibsan. Haala kana hordofuudhaan manni maree Hewaat akka jigu qaamoleen hoji raawwachiistus beekamtii akka hin qabaanne manni maree federeeshinii murtee dabarseera jechuun obbo Adam Faaraa ibsaniiru. Naannoo Tigraayitti bulchiinsi yeroodhaa akka hundeeffamuuf manni maree federeeshinii murteessuusaa fi murteen kunis heera mootummaa hojiirra oolchuuf labsii lakkoofsa 359 95 ba'e bu'uura taasifachuudhaan akka ta'e kan ibsan afayaa'in kun mootummaan garee kana seera jala oolchuuf tarkaanfii fudhate nageenya lammiileen naannoo sana jiran karaa eegan jechuun ibsaniiru. Dulli olaantummaa seeraa kabachiisuu bu'uura heera mootummaan haala ga'umsaaf bu'aa qabeessa ta'een raawwatamuusaas manni maree gamaggameeraa jechuun afayaa'in mana marichaa Adam Faaraa ibsaniiru. Manni maree federeeshinii fuulduraattis wantoonni naannoo Tigraay keessatti raawwataman bu'uura heera mootummaatiin raawwatamuuf raawwatamuu dhabuu isaanii kan hordofu ta'a jechuun kan dubbatan obbo Adam haala naannoo sana keessatti mul'achaa jiru. Yeroo dhiyootti muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed mana mareetiif gabaasanii dhiyeessuu jedhan guyyaa sabaaf sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa yeroo 15ffaadhaaf kabajame ilaalchisuudhaan har'a magaalaa Finfinneetti agarsiisa aadaa eegale irratti haasawaa kan taasisan afayaa'in mana maree federeeshinii Adam Faaraa ayyaanni bara kanaa maqaa sabaaf sablammootaatiin kan daldalaa ture gareen Hewaat yeroo inni itti injifatameen walirra ooluunsaa adda taasisaa jedhan.
Ayyaanni baranaa sabaaf sablammootni uummattootni Itoophiyaa mirgoota heera mootummaatiin kennameef akka hin kabajamneef maqaa isaaniin daddaluu irra darbee walqixxummaaf haqaan akka itti fayyadaman dhimma kan hin qabne gareen Hewaat wareega raayyaan ittisa biyyaa kaffaleen yeroo injifatame bulee isaa kan kabajamu waan ta'eef adda isa taasisa.
Guyyaan sabaaf sablammootaa guyyaa itti heerri mootummaa biyyattii mirkanaa'eera. Guyyaa itti mirgi walqixxummaa sabaaf sablammootaa itti mirkanaa'eera. Kanaaf sabaaf sablammiin biyyattii keessa jiran waltajjii ittiin wal baranidha jechuun obbo Adam dubbatan.
Agaraachuun Itoophiyaa yetaraayyu biiroos biyyoota sabooshinaa hirkoos lalachuun gizee bagaara yeroo dhufaas irra biyyaa yaadannaa.
Itoophiyaan biyya sabaaf sablammootniif uummattootni Itoophiyaa keessa jiraatan eenyummaa faadaa akkasumas duudhaa isaanii olii kabajanii wal danda'anii keessa jiraatan biyya keenyatti heddummina jiru kabajuun aadaa amantaaf duudhaa walii kabajanii jiraachuudhaan wal ta'anii duudhaa biyyaalessaa ijaaruun ni barbaachisa. Kana gochuuf ammoo heerri mootummaa Itoophiyaa akka aadaa seenaa fi duudhaa isaanii guddifatan tumee jira. Ta'us sadarkaa barbaadamutti irratti hin hojjetamne namootni aangoorra turan akka wantootni kunneen hin guddanne hojiiwwan diigoo ta'an hojjetaa turanii jiru. Kanaafuu agarsiisni aadaa akkanaa hiika guddaa qaba.
Namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa dubbise yaada kennaniin guyyichi guyyaatti lammiileen biyyattii keessa jiran aadaa seenaaf duudhaa isaanii walirraa qooddatan jechuun ibsaniiru.
Maqaan keenya Bakkaalaa Usmaayil jedhama. Kun magaalaa Harariirraa as dhufne jechuudha. Haala hedduu wallaahi gammadeetiin jira. Sabaa fi sablammoota dilaa kanaa wajjin asitti wal arguun anaaf waan guddaadha. Carraa guddaatti fudhe jechuudha. Guyyaa sabaa fi sablammootaa gizee kabajamu guyyuma dhufa. Bu'aan inni qabullee hedduudha. Tokkoffaan maali? Kun akkanatti akka agartuutti sabaa fi sablammootaa wajjin akkanatti wal arginee tokkummaa keenya cimsinee uummanni Itoophiyaa cuftinu sabaa fi sablammoonni cuftinu takka taanee kun akkana waltajjii takkatti wal arginetti. Jaalala keenyaas tokkummaa keenyaas akkanatti wal ibsina hedduu gaariidha. Aadaa walii baruu keessatti kun hedduudha jechuun qiyyamaan aadaa Hararii malees aadaa hedduun hin beekamu. Maaliif guyyuu itti hirmaachaatti hin jiraa miti saniif jecha aadaa nama iyo naga fadhiya ka gaariti beeha sanifu gaari la ka gaariti gaari la
aadan baristo yedama eddo dele sabab sablamo ni to dar ganida aada ofi barachun aadan kunammo aadan hamba da jira ba kenya fambale aada ka laalante balatu jira nyaata dugati jira ufanna jira sirbi jira arti danje chuda kana charan dele na kana momu kuni eddo gaari da jede na manni walbe kun walbe ka dol ka bajani wal ka bajundurat ka bajoli be kun dukka mai da yada kana chara enyu akata etin hubanno da kana kofo sonta sabab sablammota biya kana gafa jedamu enyu fa wonti jedamu sunu wonta gafi ke sa galu danda utore galu wonti kun chalana kana kun umame sabab sablammoni biyu kun qabde etiopian sabab sablammota enyu fa raka yaramte chara barachu yo kan walbasi su uma wanta evi baye gade da kana sabota biya kana ke siyarani ke sa ka sabu gudda to koti dufne la mulle ol obbasi ne ala genne yana amma no lai gamulle to ubat galu ujmane gudalle qabanu amma to ko obbasi ne ala devine ammo sabota kan le chara barachu akanne la wante guya godon ethiopia atibaye la lamu
ene kedabu biher bihere saboch ke gofa zon ne metahut sime metekash wodajo ibadallo
makanko metekash wodajo njerama nanno sabab sablammotaf ummatota kibba gofarran ufi guyyan sabab sablammotaf ummatota etiopia yero 15 kabajam tokkuma kenyaf irreda sabab sablammin biyetti ada safuf senasa walif akabeku akol kabaju kol jallatuf guyyan kun waltajjeddat guyyichi kan kabajamu sadas digdem sagal hata umale agar sizni ada jalawulti ratti geggefa majuru ayanchi mi daksira darawol barachufis dandi saqira kesuma dubartotaf guya adda tijechun danda guya herrimotumma biyetti timirkanay guya kanarratti mowol qittumman dubartotas herarrawantaay guya adda tinjira anaka dubartiitti fulratis guyangun kabajamun cimetti fuqabanjira
yeqattala nam
harrafintinetti kan egale agar sizni ada guya sabab sablammota yero 15 kabajam sababe fachun qoppay sabonni torbatami ja kamanni mari federationi bekamti kennef irratti mataniru gabas radio sagale amerikatif sahaydamto sinfinera